Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzule guztioi, hortzeguna da, abuztuaren lehena eta Nafarroko asteko albisten errepaso eginen dugu beraz zurrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan Baztango Aroztegia proiektuaren kontrako protestan baketsuetan parte hartzeagatik ezarritako zigor eskarien inguruan arituko gara Intzane Aristegia auzipetuarekin eta horren ondotik udako bestak izanen ditugu izpide. Hain zuzen ere berakoak bihar hasiko baitira, abuztuaren seira bitarte, eta horren arira ere, ba, gaur berako gaukrosa izanen dute beste natarian eta horren inguruan ere arituko gara antolatzaileetako batekin. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman diezaigun hasiera gaurko saioari.
Ez dituzte jantzi kaleak orain dikitxaron hartu zure gauzak bagoaz hemen dik zeharo euri asko egin duputzua orain dik hortxe dago baina udara udara esku bat esku Argiz pitxiki bat zara, hemendik harako algara, etorri nirekin zatoz onako. Zerura, zuzura lekura ondo dago Ondarra itzultzen da, ondarra zegoen lekura Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen Eriotzak ez du hilako abe riro hiltzen udara udara onaino heldu zara udara udara inork ez digu erakutsi jaio ez den agurtzen Dena da berdina, baina ez duzu ezer ezagutzen. Hitz hauek esan ispilu aurrean irubide. Udara, udara, esku bat eskuan egan.
Eguna ernatu baino lehen Antxeta Irratia erne dago jadanik.
Egun sentia emankizuna goizeko 6ak laurden gutxitan hasi eta 6:30 arte Aimar Lopezekin.
Bezperako aktualitatea oroituz eguna hobeki hasteko.
Egun sentitik arratsarte hurbilekoa Antxeta. Ba, hasieran aipatu bezala Arozteia proiektua izanen dugu izpide urrengo minutuetan, hain zuzen ere, Arozteia proiektuaren kontrako protesta baketsuetan parte hartzeagatik ezarritako zigorreskariak hautsak arrotu dituztelako azken asteetan. Horretarako ekinez apean lankidea, hain zane Aristegi auzipetuarekin bildu da, eta urrengo minutuetan adituko dugu berak errandagoa. Gogoratuko dugu 2021 garren urtean egindako protestengatik 20 urteko kartzela zigorraren eta 56.000 euroko isunaren zigorreska era llegatu zaiela zazpi baztandarrei ezaguna da 2002 urtetik aintzinera martxan dagoen Arozteiaren proiektua luxuzko hotela, golf zelaia eta 228 luxuzko etxebizitza egin nahi dituztela Lekarozko Arozteia jaureiaren inguruetan. Hasiera-hasieratik agertu ziren herritarrak proiektuaren kontra, nahi duten bailara ereduaren kontra baitoa eta eragin lazgarriak izanen baititulako herriko eta herritarron bizitzan. Urte hauetan, guztietan, molde ezberdinetako mobilizazioak egin dituzte eta salatu dute enpresak beti erantzun duela errepresioaren bidez. Nafarroko gobernuaren konplize papera ere azpimarratu izan dute urte hauetan herritarren iritziaren gainetik inposatutako proiektu bat babestu dutelako, gainera udalez gaindiko plan gisan proposatuz eta hala baztango udalari bere eskumen guztiak kenduz. Aristegik salatu du herritarren lurrak espropiatu eta obra publiko bat balitz bezala utzi dutela fera enpresa pribatu baten esku. Zigorreskaerak 2008 batgarren urteko mobilizazioan arira iritsi dira, obrak hasi zituzten momentuan herritar talde bat modu baketsuan makinan aintzinan eseri zen eta obra lana gelditu ahal izan ziren horrela ondotik egin zen, akanpada formatuak ere oihartzun handia izan zuen. Aristegi dio auziperatutako zazpi herritarroz gain, herri oso batek parte hartu zuela ekintza horietan. Honekin guztiarekin beldurra sartzeko helburua bertzerik ez dagoela uste dute, hor dago erdizko meategiaren proiektuare baliteke horri lotuta bidali nahi dutela mezu hau. Baztan herri aktibo bat da proiektu txikitzaileen kontrako borroketan eta hori beharrezkoa da. Aristegi nabarmendu du landa eremuan proiektu txikitzaileak zabaltzeko edota boteredunek eremua haien mesedetara ustiatzeko joera egon badagoela eta kezkagarri dela. Bukatzeko azken dei bat egin dute, eragile zein norbanekoei begira, zalaparta ateratzeko eskatzen dutena astakeria bat delako, eta borroka lasai batek ezin duelako horrelako zigor bat jaso. Ekarpenak Aroztegia / elkartasuna abildua.ni.eus elbidean egin daitezke. Beraz, adituko dugu, hain zane Aristegi auzipetuak ekinez apiain lankidari kontatutakoa.
Azken egunetan bolo-bolo dabil titular bat, 20 urteko kartzela zigorra eskatzen baitute zazpi herritarrendako Aroztegiko obrak geldiarazteagatik, hain zuzen ere talde kriminal antolatu bat izatea leporatzen diete akusatuei eta herritarrek prentsaurrekoa egin zuten orain egun batzuk Euskal Herriari elkartasunerako deia egiteko. Hain zane Aristegi, egunon?
Egunon ekine.
Zer moduz hain zane, ongi?
Ongi, atope, orai, errandu zuen bezala bolo-bolo dagonez gaia, alde batetik bertzera, baino ongi, konten.
Bai. Ederki, baintzan egurera ere ailegatu da noski nola ez, eta, bueno, hauxe da titularra ez, guztira, 20 urteko kartzela zigorra, eta 56.000 euroko isunak eskatzen dizkizuetela bazazpi baztandarrei, 2008 bateko apirilean, Lekarozen egin zituzten protestengatik, ez dakita intzaneko katu iguzu pixka bat, aferan ondik heldu da?
Bai, bueno, akaso izanen da norbait ez dakiena zeren kontrako protestak izan ziren 2008 bat hartan. Aroztegia Lekarozko herrian, 300 biztanleko herrian baztanen kokatua dagoen jauregi bada, eta haren bueltan, ba, bueno, 2002 urtetik baztegoen proiektu bat martxan, ez dela luxuzko hotela, golf zelaia eta 228 etxe bizitzako urbanizazioa handi bat egitearena. Eta bueno, herriak bai baiarak beti erakutsi du proiektu honen kontrakotasuna, uste dugulako guk nahi dugun baiara ereduaren kontra daiela eta eragin lazgarriak izaten aldituela gure, bueno, herriko bizitzan eta herritarren bizitzan. Eta ere bai aipatu, ba, Nafarroko gobernuak zertan ze paper jokatu duen historia guzti hontan, ez? Herritarren iritziaren gainetik ba, inposatu nahi izan du proiektu bat, eta horretarako udalaz gaindiko plan bezala izendatu du, udalari, bazen udalari bere eskumen guztiak entuz, eta baita ere horrela baliatuz, obra publiko bat balitz bezala, enpresa pribatu baten eskuetan jarriz, herritarren lurrak espropiazioaren bitartez. Eta bueno, aipatu dut, hasiera-hasieratik kontrakotasuna egon dela, hortaz, bai modu desberdinetan mobilizazioen bidez, egin da herri galdeketak ere bai, bastandarrek bere kontrakotasuna erakutsi dugu. Enpresak beti erantzun izan du errepresioaren bitartez, ezaguna da nola baztango alkateak urtez urte joan behar izan diren epaitegira, deituak izan diren epaitegietara, ba, enpresa pribatu honek erabiline izan duelako tresna hori errepresiorako tresna bezala, eta, bueno, 2021 urtean obra lanak hasi ziren, eta momentu hortan herritar batzuk erabaki zuten modu bakarra zela proiektua geldiarazteko, eta horregatik desobedientzia zibilaren bitartez eta modu baketsuan jartzen ziren makineen aitzinean eserita, eta hori izan zen erresistentziarako modua, eta egia esan eraginkorra, ze obra lanak geratuan izan ziren. Eta baita ere aipatu, ezaguna dela akampada formatuan ere egintzela erresistentzia hori bertako lurretan.
Uhum. Hori da, intzan aipatu duzu, erresistentzia izan zela, herritarrek hartu zenuten bidea etzegolako bertzerik, aroztegiko kanpaldian parte hartzeagatik beraz, intzane, adierazi duzue lotxagarria dela, ez? Talde kriminal antolatu bat izatea leporatzea, edo bortxa delituak egin izana leporatzea, ez da?
Bai, guk argi diogu, hasteko akampada hortan edo resistentzia ariketa hortan ez direla 7 pertsona bakarrik, ez ginela 7 pertsona bakarrik egon, baizik Euskal Herri osotik eta Baztango herri guztietatik 10naka edo ez errateagatik 100naka pertsona bildu zirela egun horietan zehar Aroztegia inguruetan. Eta bai, azken finean, bertan egin zena, erakutsi izan zen bere garaian, bai sare sozialetan, bai edabideetan, eta erresistentzia pasiboa eta baketsua izan zela egin zena, eta hemen ez dagoela bertzerik, eta hortaz, hortik kanpo leporatzen egin diguten guzti hori mehatxuena, edo bortxa delitua, edo lekuz kanpo dagoela, ez dela errealitatearekin badatorren zerbait. Eta hortaz berriz ere, ezakin nola esan, baina muntai badela argi dago, hemen nahi dutelako, ez adila merke atera alako proiektu bat, proiektua ez, proiektua martxan dago, baina bai obra lanak paralizatu izana, eta pixkat ordain gisa edo erabili nahi da orain epaiketarako bide hau edo.
Hori da intzane, izan ere, erranentzen uke honekin ez dituztela soilik 7 herritar zigortu nahi, ez? Irakurketa politiko bat eginda, haunitzez ere gehiago zigortu nahi dute guzti honekin, ez da?
Bai, azkenean era bide hau azten duten garaitik okarri daukagu, nahi dutena dela beldurra sartu, ez? Eta, azken pinean, benpin bastan bezalako herri batean, 7 herritar, denetara 20 urteko kartzela zigorra eta 56.000 euroko isun batekin zigortea, ez da gutxi, ez? Eta horrekin sortu nahi dutena da, edo bidali nahi duten mezua da, hemen jendea geldik egon dadila, eta ez bezala bere lurrak edo bere herrietako lurrekin zer egiten den, edo ez den egiten erabakitzeko almenika hartu, edo protestarako bidea, edo bere iritzia erakutsi. Eta hemen ere, pesada aurrera begira ere badaude bestelako borroka batzuk, ez da hor dago erdizteko meategiaren proiektua, eta izan daiteke ere horri begirako mezutxo bat bastandarrei errateko hemen mugitzen denak zigorra jasoko du bueltan, beraz ez zaitela atera kalera zure herriaren eta lurraren defentsan.
Horixe galdetu behar nizu nahi zane, bastanen zoritxarrez badakizuela, ez, lurren lapurreta horri buruz zerbait, Aroztegiaz gain erdizeko afera ere hor duzuelako, eta bi proiektuen aintzinean, ez, erranentzen uke oroar Baztango herriak eta gero Euskal Herri osora zabalduta, baina erantzun, elkartasunezko erantzuna edo erantzun aktibo bat eman duela, ez?
Ba, dudik gabe, eta zentzu hortan, Baztan herri aktibo izaten ari da halako proiektu txikizailen kontrako borroketan, eta guztiz pozgarria eta beharrezkoa da. Baina, hemen argi dagona da, etorkizunera ere, bide bat, edo joera bat ikusten dela landa ere muaren txikizioarena, eta landa ere mua erabiltzearena, botere dunek beraien onura pertsonalerako, eta lurren ustiapen basati baterako, eta hortaz ba segituko da ariketa hori egiten, ez? Nola herritarrok aldundu behar garen halako proiektuak aurrera joan ez daitezen, bazken finean gure herri lurrak babestu behar ditugulako, direla dauzkagun altxorrik handiena, ez? Erdizten kasuan ba lur komunalak, ez? Nekazariekin paper garrantzitsu jokatzen duten, edaroztekian bertan nekazari bereik laputzu zaizkiera herriko nekazari lurrak, eta hortan segitu behar dugula. Etorriko direla gehiago ere etorkizunean, hori inongo dudik gabe eta alako aurre egiten.
Mm-hmm. Hain zuzen ere, Aroztegi ASM enpresak hain zane ba, urte guzti hauetan pausu ezberdinak eman ditu, oraintxe ailegatu da zigor eskaera. Ze puntutan dago oraintxe bertan Aroztegiaren egoera? Nola dago afera oraintxe bertan?
Bai, obra lanak desobedientzia ekintza eta kanpadaren haien bitartez gelditu ziren, behin-behinekoz, behin-pin, eta orduztik ez da desmugitu lur hauetan. Bai badakigu, horri izan dituztela beraien arteko talka batzuk, beraien arteko dio denean da, eraikuntza lanetan ari zen esleitu zitzaion enpresa, enpresa promotorea, gero aipatu dut lehen hemen ere agente nagusi gisa dagoela Nafarroako gobernua, eta obren paralizazio horrek sortu du beraien arteko gatazka bat. Hortaz momentu hauetan ez da aurreikusten epe motzean gutxienez hasiko direni deustan bereik ere beraien arteko gatazka hauetan epaitegietan ere badaudelako. Bere garaian ateratzen nola enpresa promotora Nafarroako gobernuari proiektu aurrera eramatea ez ziurtatzeagatik 44 milioi euro inguruko eskaera egiten ziola, eta baina bai aipatu, naiz eta obra lanak paralizatuta dauden, oraindik proiektua ez dagoela behin betiko gelditua, eta segitzen dutela da Lekauzko lurroiek enpresa pribatuari oparituak eta haren esku, eta hortaz guk ere ozen erran genuen udalazkaindiko plan hori Nafarroko gobernuak urgentziaz gelditu behar duela, eta Aroztegiako ebatxutako lurroiek bere nekazarien eskuetara bueltatzea.
Ederki, haintzan ez dakit, bukatze aldera honek baldu irtenbiderik, irtenbidea ailegatzekotan akaso eragiletan orbanakoen elkartasunez ailegatuko da. Haintzan gogoraraziko dugu Aroztegia gidoi baxu elkartasuna abildua ni.eus elbidea prestatu duzuela, ez? Bertan elkartasunez erantzuna jasotzeko, ze irtenbide guzti honek haintzan zer gertatuko da, zer nahi duzue gertatzea?
Momentu zalaparta ateratzea, hau astokiri bia delako, eta eskatzen dutena, desobedientzia baketsu bat egiteagatik, eskubide politikoen ere bai ikuspegitik astokeria bat dela, hemen ez dela beste munduko erresistentziarik egon, arras borroka lasai batek alako zigor, haundia jasotzea kezkagarria da ere bai, gu herritar bezala ze puntutaraino iritsiko garen, ez? Gure protestarako eskubidearen ikuspegitik, eta bertze aldetik elkartasunerako deia egitea, ez dezagun kolpe hau gogorki jasan auzipetutako zazpi lagunek, eta herriak, herriaren defentsan egindako borroka honek herri oso baten erantzuna izan dezala, eta horretarako elkartasunerako ireki diren bideo hoietara animatu jendea, eta elkarri ikusiko dugula seguruan edo hemen.
Hori da, noski baietz, mila esker aintzane, eta ongi segi, eskerrik asko guretzat tartetxo ateratzeagatik.
Bai, zuei gure ahotsa emateagatik.
De un pequeño pueblo a la vez, que nacieron 8 hermanas que labraron las tierras después. Nació la primera, la llamaron la felicidad,
y así marcado el camino llegaron todas las demás. Cuentan que llenaban agujeros en las carreteras con piedras para ver a los coches pasar. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Y a su vida entera, su vida entera, su vida entera. Temprano en el 29 nació la última hija. Yo la conocí ya muy distinta, con la frente y las manos marchitas. Cuento lo que vi: una mujer que cantaba en la cocina, una mujer que bailaba en la cocina, una mujer feliz. Una buena mentirosa, valiente, pícara y vivaz, inteligente y caprichosa, ni un segundo pendiente por vivir. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. En su vida entera, su vida entera, su vida entera. Que poco, muy poco aprendí. Una cocina siempre abierta y llena de gente por aquí. Mi más anciano reflejo, del que me llevo la imagen muy dentro, mi eterna intimidad. Y un verano caluroso, después de un invierno muy largo, nos despedimos. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. Perjurado quedó en aquella última semana que me acordaría de ti hasta ser yo la marchita. Y así juntas vivir la vida entera, la vida entera, la vida entera.
Baleike eta Azleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Azleike, Ekine Zapiainekin. Eta hasieran ere aipatu bezala, ba herriko beste inguruan arituko gara aurrengo minutetan, hain zuzen ere, ba berako bestak hasiko baitira bihar abuztuaren 2an eta abuztuaren 6ra bitarte luzatuko dira eta herriko bestetan ohikoa denez, ba txosnagunek ere lan ederra egiten dute, besta eredu alternatibo bat eskintzeaz gain eta balio jakin batzuk aldarrikatzeaz gain egitarau oparo izaten da musika eskintzari dagokionez eta berako txosna batzordean noski, ba ez dabil. Hortatik aparte abuztuaren 2tik 6ra herriko besta ospatuko dituzte erramezala, eta urtengo beste ibegira txosna batzordea martxo aldera hasi zen bilkuretan, eragile ezberdinen elkarlanez osatzen da batzorde hau, Goldatz talde feministak, Euskal Preso Politikoen taldeak eta Barraskilo Gazte taldeak parte hartze dute bertan. Egitaraua osatzeko kontzertuak lehenbailen lotzea izaten da lehendabiziko pausua, eta horretarako berakudalarekin harremanetan jartzen dira, eta honek bertze eragilekin batera osatzen duen beste batzordean parte hartzen dute. Behin hori lotuta txosnagunea fintzeko lanak hasten dira, musika eskaintzaz gain, jokuak, bertzelako itzorduak, txosna bera osatzeko materiala lan ugari egoten da egiteko. Gainera txosnaunearen izaeraren bueltan ere hausnarketak ez dira eskasak besta eredua, egin nahi diren aldarrikapenak, oinarri jakin batzuk jartzen baitira lanean asterakoan. Aurtengo egitarauan bortzegunetan itzorduan dana izanen dituzte, hainbat kontzertu izanen dituzte bihartik hasita, lehenik ba, gosari herrikoia izanen dute goizean, eta ondotik txupin azoran martxa ina dute, txosna irekiera ere eginen dute, arratsaldeko 7etan eta zeker elektrotxaranga izanen dute ondotik, hiru kontzertu, Janus Lester, Ganibet eta DJ Uzkulu. Zauztuaren hiruan ere, Bengo eta Fifi eta Fefa izanen dira, musika jartzea zarduratuko direnak, eta abuztuak lauean mozorreguna, ospatuko dute Ginkana izanen dute arratsaldean, txosna unetik hasita, eta ondotik ba bertzebi kontzertu ere erran bezala mize, eta herriko DJak ariko baitira musika paratzen. Abuztuaren bortzean presoen aldeko elkarretaratzea izanen dute, arratsaldeko 7etan, eta ondotik Atzarbale eta Xutik kontzertuak eta beste bukaera emateko abuztuaren 6an Herri Bazkariaren ondotik jokoak izanen dira eta Pankontxile eta Alarma Moreak ere bueno, bi talde hauek ere goituko dira oltza gainera. Ider Molinero Barraskilo Gazte taldeko kidea da, orain pare bat urte sortu zuten taldea eta geroztik herrian gazteentzat eta ez hain gazteentzat ekimen ugari antolatu dituzte. Gazteguna izaten da urteko mugarri nagusiena, baina aipatu digu, ba urten ere izan dituztela bertze zenbait egun garrantzitsu tartean, Porrotxe eta Marimototxen emanalde egin zuten, bertso afaria ere izan da eta geldirik egoteko asmorik ere ez dute behintzat. Txosnaguneko egitarauaz gain, gure Txokoa dantza taldeak emanalde eskainiko du gaur abuztuaren lehenean besten bezperan eta Molinerok azaldu digu aurtengoa berezia izanen dela kontrabandoa hartu dute gaitzat eta lekukotzak eta dantzak uztartuko dituzte emanaldi eder batean. Beraz, Eider Molinero, txosna batzordeko kidearekin bildu da ekin ezapiain lankidea aurtengo eskintzari buruz mintzatzeko eta hori xebera adituko dugu orain.
Abuztuaren 2tik 6ra ospatuko dira berako bestak eta urten ere txosna batzordea agitz aktibo ibili da lanean eta egitarau ederra prestatu dute, ba berako bestetan zehar eta horixe aitzakiatzat hartuta, ba bisitatxo bat egin diegu, gurekin dugu Eider Molinero bertako kidea, Eider Atxaldeon zer moduz?
Atxaldeonekin aitzen getazu.
Ongi, ba gogotxu, nire bere berako bestatako eta pentsatzen dut zuek ere hola egonen zaretela ez, egun batzuk falta dire, zer moduz nabaitzen da giroa inguruan?
Bai, herri nabaitzen da giroa sako, eta batez hori azken egun hauetan guztaian ari dezaten pixkot apoteosiko, minio bueno, nahiko ongi, eta gauzak prestatzen azken momentuko gauzak, beti daudela hor pare bat, eta hortan gaude, denak nik uste, hasi ke ongi.
Azken egunak lanpetuta, izan ere, bueno, txosna batzordeko kide zaitu guzu, gero aipatuko dugu bertzain bat taldetako kide ere, bai? Baina konta iguzu pixka bat, Eider, ezagutzen ez duenaren zat, berako txosnagunea nolakoa izaten den, edo berako txosna batzordea nolakoa den. Ze uste dut eragile batek baino gehiago parte hartzen duzuela, eta ez dakit, azken hilabetetan hasten zarete biltzen, urte osoko lana izaten duzue, pixka nola antolatzen zarete.
Vale, pues aurten ahi ez hasi gara martxo hasieran bukaeran, martxun maso menos, eta egin txugunak da hasierako bilerata batez ere finkatu kontzertuk, ez? Guretzeko igualdelako garrantzitsuna edo garrantzi prisa gehiago duna, ez? Berako ez dakin batera badiro jartuneko bestak eta tardun kontzertun asunto ibiltzen da nahiko larri, minio, bueno, behin kontzertu bilatzen hasita, pues hori aurre kontata dena, Eta azten gara ere bai, berako udalakin harremanetan. Berako udalak ere badu bestetako batzordia, eta horre biltzen gara bos, berako erakile guztik. Minot txosna batzordio osatzen dugu Barraskilo gazte taldeok, Goldatz talde feministak eta gero Espido baita elkartia, dela Euskal Presoen elkartia. Eta pos, hiru eragileen artin saiatzen gara hori kontzertuak lotzen, eta hortaz aparte txosnaguneko egitaragoa aurrera ateratzen. Izan dela normalean ba, hori kontzertukin batera, bai jokoak antolatu, adibidez aurten egin badugu jinkana bat, pos, hori gauza berri bat bizala, eta orduan pos, ibiltzen gara pixko torretan, hola antolatzen hiru eragileen artin.
Eta bueno, lan hortatik edo iderre osatzen duzue ba, egun desentetako egitaragua, buztuk bitik seira itira berako San Estebanak. Eta pixka galdetuko dizut, bueno, txosna batzordeak badu, ez, alako izaera berexi bat edo bestak, ez, balio batzuen hueltan eraikitzeko helburu hori, eta galdetu nahi nizuke, ba, urtengo egitaraguan zer izanen dugun, pixkate kontatzeko egun ez egun, ze uste dut itzordu pila bat, ez, antolatu dituzuela.
Bai, bat jugu gauza desentea, ez, bian hasten dira bestak, txupinazukin, hortzilakin, eta amarta ninen dugu gozai herriko, ja, lengurtin izan zen lehenbizko aldia, eta ditu zitzegoen iniziatiba politia, pues, azkenin kuadria bakoitzak bere kabuz gozari ekin dulako, bine, bueno, denak elkartzia txosnagunin ba, gozari herriko ebatiteko, ditu zitzegoen proposamen agitz politia, lengurtin ongi atezen, ze ondoren joate ginen denak kale jira batin herriko plazara, eta agitz politia izan zen, eta horten ere berriro ginen dugu. Eta hortik ba, zazpitan, bazkariak izan eta gero zazpitan txosna irekira ginen da, eta horten bere esitasun bezala ere bai, ekarko dugu elektrotxaranga bat, ezker elektrotxaranga, ondarribikuk direnak, eta horiek ondorie, pos, hori, txosnaguneko irekera pixkut girotzen eta lehenbizko kontzertu arte, amarretan izanen dela Janos Lester, oain dela urte pare bat etorri zen, ba, lere, nik uste bere lehenbizko kontzertua beran izan zela, giro agitz polita gontzen, eta horten ere nik uste okera bikaina dela, ba, berriz ere kontzertu hori gurean izateko, eta ondoren ba, egonen dire bi DJ, Ganibet amabitan, eta ordu bat erdan DJ Uzkuluz. Hori, pues, bi ezaten dagun politia, potentia, mundu guztia azten, batxu kristongok bistak azteko, hasi que hoxe. Gero, iruan laruntan, ez du gauza honitzik, azkenin da, ba, San Esteban eguna, eta hor jendik izaten du familiakin plan difentik. Bion egia da, arratxin amabitan badugula Bengo eta bitan Fifita Fefa. Eta adibidez, igandian lauan, bai badugula mozorreguna. Izan zelare bai lehen urteko proposamen berri bat, eta arrakasta izan zunez, ba, orten ere errepikatu nahi genuen. Eta gaurten ere berezitasun bezala badugu jinkana. Dela txosnagunetik hasita, berako puntu batzutan, jinkana bat antolatu dugu, 16 urtetatik antzinera, eta hasiko da bostan jinkanatik. Bertan apuntua daitezke nahi dutenak, eta horri nien dire taldiak, eta bueno, ondorengo azapenak egunin bertan eman entzugu. Eta ero 8 mize taldeak joko du, eta 12 egonen dire herriko DJak. Ki talde hau irekia dago ba, edo zinentzako, beraz edo zein apuntu daiteke edo urbidu daiteke musikaz disfrutatzera. Eta ero astenen inbosan 7 txosna irekitzen denean egonen da presonaldeko elkarretaratzea, eta hortaz aparte 8 atzarbale taldearen kontzertua, eta 12 xutik. Eta astirtia 6 herriari, osea herriko bestei bukaera emateko, herri bazkai izanen da, eta horren ondotik jokoak antolatzen ditugu. 7 pan kontxile taldea izanen dugu gurekin, eta 12 alarma morea. Eta hortaz aparte, egun guztietan zihar antolatu ditugu bi joku bezala, alatetik honentzela itzaie kluba, izaten dela ba, bakoitzari patzen zaio proba bat hiltzeko bertzen horbait, eta hortarako izen ematea ja irekia dago, edo zina puntu daiteke txosnaguneko Instagramera idatzita. Eta ere bai daukagu selfie lehiaketa. Bi ekimen hauek ja ina daude, eta osea, agitzongi joan izan dira, jendien parte hartzea ona izan delako, beraz urte hori errepikatzen dugu. Eta antziza eta biztia hori, lauan, mozurreguna, urtero, bueno, lehen urtein jarpatu denun gai bat, izan zela ondartza, eta urtein izan da laranja kolorea. Beraz, kuadria bakoitzak edo pertsona bakoitzak sormena izan da, ba, zerbait inbarko du laranja koloreak.
Bikain egitarau potoloa, ezagite idertzuk berexiki itzordu baten gogoa duzun, bat aukeratu beharko bazenuke ba, guzti horietatik, erresa zaizuarik eta baduzu buruan baten bat.
Aber, nik uste niretzako politxin ezanen dela bia, hortzila. Ze hor, bai gaztik, bai aurrak, bai helduk, gaude gogotxuk berako bestentzako, gainera txupinazukin eta emoziokin eta txanagakin eta dena, eta batez ere hori, pues Janus Lester ere gurekin egotea berriz ere, elektrotxarangaren ez da aukera berri hau izatia, baina ikuste bia polita izanen dela gainera hortzila izan ta, pues jendia horbilduko da nik uste. Asi que, tortaz aparte ere bai, mozorreguna. Ze mozorreguna lehen gurtin espero nuna mion jende gehiago mozortu zen, eta nik uste horten ere bai jendia animatuko dela, eta gainera jinkanakin nik uste giro polita honen dela. Así que bi egun horiek batzu burutan aldiro.
Ederki, tira idera, ipatu zu pixkat txosna batzordea ba, goldaztale feministak, presentaldeak eta barraskio gazte taldeak osatzen duzuela, eta iruditzen zaitez bakoitzak lan jakin batzuk edo izanen dituela, adibidez aipatu duzu nola presentaldeko elkarretaratzea egonen den, talde feministak ere protokoloarekin ez, erasoen aurkako protokoloarekin lan fina eginen du, eta zuzeu zaitugu barraskio gazte taldeko kide, eta horri buruz ere pixka galdetu nahi nizuke, Ider. Ez dakit, barraskilo gazte taldea beran nahiko talde berria da, nahiko talde gaztea, literalki. Eta pixkat kontatzeko ez, zergatik eta nondik sortzen den barraskilo, ze bide egin duzuen, pixka bat zu hasiera-hasieratik izan zaitugu bertanta.
Vale, pues nik errango nuke barraskilo hasi zela guain dela urte pare bat, eta nik uste abia puntu izan zela korrikako asteburu horretan indako bertso bazkariatik abiatuta, kuadri batek adostuzun ba nahizula txosnagunean parte hartu, eta hortik antzinera sortu zen barraskio taldea. Izena dator pixkot berako gaztetxetik, eta beraz, ba, behin taldeari izena patuta eta ikusita gazte desientek taldearen parte izan egin nula, ba, hortik hasi ginen pixkot, ikusten ze ekintzak nahi genitunik, nez? Gure helburua beti izan da herriarentzako ekitalik edo ekintzak itxia, orduan hortik abiatuta, pues, kursuan ziar gelitzen gara, ekintza desberdinak antolatzeko. Adibidez, azkenko izan zen gazteguna, nik uste dela gazte taldearen ekimen potoloena, eta nik uste berako gazteentzako ba, gehien disfrutatzen duten egun azkenin eurentzako delako, eta egun hori agitzen gehi joan zen, gainera beran aspalitik etzela goten gazteguna, orduan ba, garrantzi hori ematea gaztei ez, benpin aldarrikatzeko gure bai gai garela herrian bertan ekitaldiak eta horrelako gauzak antolatzeko. Mion hortaz aparte ere bai, adibidez antolatu genuen Porrotxe eta Mari Mototxen emanaldia. Etortziren ekaina hasieran berara emanaldi bat ematera, eta ondoren oparitu ziguten ez intxorrondo bat, ba, San Juan sutako bezperan, ingenun kedada bat aurrekin, ba, zuaitza landatzeko, piskata paintzeko ingurutik, eta hortaz aparte, bari ez lehen gurtean ebai ingenun hemen espio baitan bertso afaria, eta jende desiente urbildu zen, eta pues hori errandako azken emai saiatzen garela, ekintza desberdinak ekartzi herrira, ba, herritarren aisialdia bertzen modu batin izateko edo ez aspertzeko benpin.
Erkitira iderre, txosnaguneko gitarauaren barnean ez, baino berako bestetako gitarauaren barnean, bertzea maika itzordu aurkituko ditugu, eta zu horietako batean ere bulu belarri zabiltza lalean beraz aprobetsatuko dugu aipatzeko. Gure txokoa dantza taldeak urtero-urtero egiten du emanaldi berexia ez, bestetako hasieran edo besten bezperan, eta urten ere abuztuaren batean izanen da, gure txokoa dantza taldearen emanaldia, zuzatu gure txokoako dantzari, eta festivalaren edo emanaldiaren antolatzaile ere bai. Konta iguzu, aurtengoa zer nolakoa izanen da, gai berexi bat uste dut hautatu duzuela, eta beraz, bueno, urtero ez, berexitasun bat izanen dut, aurtengoak ere bai, ez da?
Bai, saiatzen gara urtero gai bat batzen festivalari, guretzako ere bai, aixago izateko antolatzerako momentun. Eta ez aurten gai izango da kontrabandua. Ze gure herriko pues, eremu geografikoa bidez, bai izan ditugula gure ingurun, ba, anekdota honitz, kontrabandoen ingurun, osea, herriko egunerokoan sartu da zegoen, eta aukera politia egiten zitzaigun, ba, hori gurera kartzea berriz ere. Orduan hori gai izanen da kontrabandua, eta bueno, ba, horren bitartez sartuko ditugu bertso batzuk, eta ere bai testimonio desberdinak, zai izan da testimonioak lortzea azkenean, ba, kontrabandoari buruzko goraberak egon direlako, ba, batzutan tabu izan da, eta zai izan da, baina bueno, nik uste festival polita getuko zaigula, eta edonor etor daiteke, zazpiterdan izanen da, Estegarako frontonin, Beraz, hori dantzetaz disfrutatzeko aukera politia izanen da.
Eider, uste duzu bizirik ailegatuko zarela, abuztuaren batera, segun hauek txosna batzorda izan, dantza taldea izan, barraskiloko kontuak izan, nahiko mugituak izanen dira, esperantza duzu bizirik ailegatzeko?
Pues espero baietzi erranda osago ukin, hau binone errandizuten hasieran ez, azken indenak hau de lertuk, oza, ustaileko azken egun hauek izaten dire nekagarrik. Bina, bueno, badire goguk, nik uste horregatik ere sartzen garela txosna gunin gaudenak, gure txokoa dantzataldin gaudenak, ez, azken nahi dugulako baberako bestetan ongi pasa, eta herriari ekintza berezik eskaini bestak disfrutatzeko, beraz nekatua binen gogokin, hasi ongi.
Bestetan ere gozatzeko tartea ere hartuko duzu, beraz.
Espero, espero.
Ederki, ba, Ider Molinero, mila esker, ba, azalpenak hain argi emateagatik, eta noski ongi pasatu bestak.
Eskerrik asko ekine.
Berriro esnatu zara begin egiz, noiz amestu zen nun nirekin azken aldiz. Entzun ondo, limoi ondo. Entzun ondo, limoi ondo. Ta galdetuko bagenio nore baiti, zergatik zinen zuta zergatik ni.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak, baita bertxo zarrak ere. zarrak berri, ekine zapianekin. Eta kirola zere arituko garazken minutu hauetan, eta hau ere, ba, berako bestein begira izandako gai bat izanen da noski, Jale Mendilasterketa taldeak antolatuta, gaur bertan, auztaren lehenean, eginen dutelako berako 10. gau lasterketa. 7,8 kilometro eta 300 metroko malda positiboa dituen ibilbidea egin beharko dute lasterkariek, eta izen ematea zabalik dago. Eltzaurdia izan dugu gurean, lasterketaren inguruko xehetasunak ematen, eta eltzaurdeak berak aipatu digunez, ba, gau lasterketa publikoa, guztiak parte hartzeko helburuz antolatu zutela lehen aldiz orain 10 edizio berako besten bezperako egunean egin zuten giroa aprobetxatuz eta orain ere ba horrelaxe izanen da. Abuztuaren bian hasten dira bestak lehen aipatu bezala eta gaur abuztuaren lehenean eginen dute 10. edizio. Beratarrak eta kuadrilak animatzeko xederekin egin zuten eta hala sariak honi begira antolatzen dituzte. Lehen hiru gizonezkoak saritzen dira, baita lehen hiru emakumezkoak ere eta kuadrila bakoitzeko lehen Lehendabiziko hiru sailkatuek puntuatzen duten, beraz, lehendabiziko bi kuadrilek saria izanen dute. Horrez gain, sari bat izanen da partaide gehien dituen kuadrilarentzat. Antolakuntzan ikusi dute formatuak funtzionatzen duela, eta urtetik urtera geroz eta jende gehiago animatzen dela parte hartzera. Eltzaurdeak gogoan du, bera ere horrela hasi zela. Lehendabiziko urtean ikusle bezala, eta lasterketaren berezitasunek erakarrita, geroztik urtero parte hartuz. Gainera azken urteetan palmaresean ere ikusi dugu. Baloratu dute formatuak funtzionatzen duela, baduela zerbait urtero jende gehiago animatzen delako erran bezala eta ane eltzaurdiak berak ere, ba lehen edizioan ezik gogoan du beti atera dela eta erran dugun bezala, ba podiumean ikusteko aukera ire izan dugu azken urteetan. Hasieran 100 lagunera elzailegatu eta azken urteetan kopurua pasatu eta herriko jendea ere animatu da. Aurten ere betiko moduan, ba gaur abuztuaren lehenean izanen da, arratseko 10:00etan lasterketa irtera eta helmuga altzadeko plaza aintzineko merkatu plazan izanen da eta ondo 8 kilometroko distantzian herriko mendi hurbiletatik igaroko da ibilbidea. 300 metro igoera metatua du lasterketak eta gehienez 200 korrikalarik hartu ahal izanen dute parte. Beraz, adituko dugu eltzaurdea bera honen inguruan solasean.
Aurten ere, Mantxale Mendi lasterketa taldeak antolatuta, ba, abuztuaren batean eginen dute berako 10. gau lasterketa, 7,8 kilometro eta 300 metroko malda positiboa dituen ibilbidea, egin beharko dute lasterkariek, eta izen emateaia da zabalik dago. Ane, eltzaurdia, egunon?
Egunon, ekine.
Egunon, ane, zer modu zaude?
Ongi tazu.
Ongi. Ba, hemen txe, gau krosaren inguruko xehetasuna jakiteko pres, eta hortarako gonbidatu zatxugu, aneguk, lasterkari bezala gonbidatu zatxugu gurera, edo ez dakitzuk zure burua nola aurkezten duzu normalki?
Bai, egiarran, bueno, beti haunitzetan lasterka, eta inguruko lasterketetan parte hartzeko pres beti.
Mm-hmm. Izan ere, gau krosa edo gau lasterketa zuk ederki ezagutzen duzu, ez da, ne? Kontatuko diguzu pixka bat nolako lasterketa den, nola ezaguna ez dun batentzat?
Bai, bueno, gau lasterketa da, 7 kilometroko lasterketa bat. Pixko pentsatua publiko guztia parte hartzeko gai izateko, eta hori, berako besten bezperan iten da, aprobetxatuz ja egoten den girua, eta helburua batez ere da, hori, pues, berako jendia eta kuadrillak eta ateitzia, lasterketa berezio honetan gau ez egiten dela.
Ikusten da, funtzionatu zuela formatuak, ze 10. edizioa izanen da aurtengoa, ane, zuk hasieratik parte hartu duzu, edo nola oroitzen duzu, noiz hasi zinen?
Ba, bera, justu aurreko aipatzen egon ginen gure hartin ere, badula zerbait lasterketa honek funtzionatzen dulako eta urtero jende gehiago animatzen delako. Ni egiarren, ez banago oker, lehenbiziko edizionen intzen ateri, eta ikusi nun hori, kanpotik, eta sartu zitzen gogoa, eta ordu ustikan ustuz beti aterin aizela. Lehenbiziko edizioa izan ezik bertze guztietan.
Eta azken urtetan gainera, ne, palmaresian ere ikusi zatugu ez da?
Bai, uste dut bi aldiz irabazi nula eta bertzeren batin hirugarren edo, no, bai, gustora, gustoko lasterketa dut.
Beraz, ane, aipatu duzu, Mantxalen ere ikusi zenutela edo baloratu zenutela, azken urteetan zabalpen gehiago izan dun lasterketa bat dela, hau da, hasierako urteetatik alderatuta adibidez, zuk oroitzapena nola duzu, orain, haunitzez gehiago ateitzen da jendia, haunitzez gehiago animatzen da?
Erranen nuke hasieran hori, ba, 100 lagunera ez ginela aietuko, eta azken urtetan, bai, pasatzen dugula egunen kopuro hori, eta gainera aitzpozik gaude batez ere animatzen denako berako jende pila bat, igual, bertzela esterketetara animatzen ezena, eta honetara bai, eta hori gusten zigu, azkenin karrera honen helburua delako hori, hemengo berako jendea, da, bueno, bortzirikoa eta pues, animatzia ateitzera.
Hane, aipatu duzu nahiko ba, jende ugari ez, animatzen dela, pixko bat bertako jendea ere bai, beraz, erranen dugu ez dela hain lasterketa exigentea edo, aipatu ditugu zenbat kilometro eta ditun, baina eskatu nahiko nizuke pixka eta azaltzea bidea nolakoa den, igual detalia unitzetan sartu gabe ez, baina zuk lasterkari bezala ba, nolako ibilbidea du lasterketa honek?
Nire dut zaitori, hasian erran duten bezala, edo zein pertsonak pixkot prestatuta egiten aldula, egia da baditula igual bi malda nahikola potente edo, hasieran ematen zaio erriri buelta bat, eta gero bai badu malda haundi txamar bat, gero berriz jausten gara herrira, eta gero hor bertze malda haundi txamar bat nahiko luzia, eta gero ja nahiko lasaia da.
Formatu erean berexia da, ze arratxez egiten da, gauez egiten da, frontala nahita ezkoa da, ateri nahi duen horrentzat, formatu hau nondik heldu da edo nondik gogotu zitzaien mantxaleko horrelako formatu batean egitea? Euskal Herrian badago bertze lasterketarik formatu hontan?
Ba, egiarran, aspaldi joan ziren, momentu hortaz niken onkorrik egiten, ez teletako lasterketa batera, hola zela ere, gauez, frontalakinta, eta joan ziren taldin, eta pila guztu zitzaien, esperientzia, eta orduan hasi ziren, bueno, pues igual, beran ere egiten aldugu olako zerbait ere. Eta bera hortik sortu zen, eta egia da zinkatu dela, eta segitzen dula goitxe egiten.
Lasterketan formatu errandugu berexia dela, eta han sariak ere nahiko berexiak dire, ez? De norbanako ez gain, ustut kuadrilak ere saritzen direla, ez da?
Hori da, bai, egiten da, sari banaketa bat, lasterketa guztetan egiten den bezala, lehenengo hiruentzat, eta gero bertze sari banaketa bat, berako kuadrilei alde batetik lehenengo eta bigarren postuan gelditu denei, hartzen direna kontutan lehenengo hiruen denboran, kuadrilla bakoitzeko lehenengo hiruen denborak, eta gero baita ere goten da bertze sari bat, kuadrilla undinari ematen zaiona, parte hartzaile gehien ditun kuadrillari.
Aipatu duguan, behin baino gehiagotan, mantxalek antolatzen duela lasterketa hau, eta ziur badagola entzuleren bat, mantxale ezagutzen ez duna, nola aurkeztuko zenioke, edo badakigu ez, mantxale mendi lasterketa talde aski ezaguna dela beran eta inguruan, baina ezagutzen ez duen batentzat, zer da mantxalean,
Ba, nik errango nuke mantxale batez ere hori, berako mendi lasterketa taldea dela, baina batez ere, gaur egun dedikatzen dela antolaketa lanetara. Garrantzitsuena edo antolatzen duen lasterketa garrantzitsuena berako maratoi erdia izanen zen apirilan egiten dena, ino horrez gain, pues, orain aste buru hontan ere alkaiako lasterketa, gau lasterketa, agerrako lasterketan ere laguntzen du. Bueno, berako lasterketetan antolaketan ibiltzen den taldea batez ere.
Beraz, aipatu dituzu hitzordu garrantzitsu hoiek, azken urtetan gaukrosa bezala erranentzen uke hoiek ere indartzen ari direla, geroz eta jende gehiago apuntatzen dela bai Alkaiaga trailera, aste buru hontan ospatuko denera, edo mendimaratoi erdira, udalekoak ere baditugu mantxaleren eskutik, zabalpena izaten ari da taldea herrian?
Egia da, gaur egun maratoi erdiak bai, erakartzen du jende pila bat, ino, adibidez, Alkaiaga eta Gerra eta olako lasterketa txikitan kostatzen du askoz gehiago betetzia. Orduan, hori, maratoi herria eta gau lasterketak bai baditula hori izen gehiago edo animatzen da jende gehiago, bertzetara gutxigo. Eta udalekoak egiarran bai aurten jendia kanpon gelditu da eta dena, orduan, bai, bizirik dago, guainik mantxale, espiritua.
Ederkian, eba, animatuko ditugu entzuleak ere, ba, Alkaiaga edo bertzelako lasterketa txiki horietan ere parte hartzera. Hane, bukatzeko, aipatu duzu, edozinek egiten aldula lasterketa hau, izen eman nahi baldin badu, nola egin dezake, uste dut, webunearen bidez egin datxekela, ez da?
Bai, hori da, bueno, sare sozialetan dago sarbida eta bertzela PB organizazioan da webgunea, hortik sartu eta hortxe erreix ematen da izena. 10 euro ordaintzen dire, eta hori da.
Ederki, ba, buztuaren batan aurten ere hortxe ginen da gaur krosan, eh? Zuk pensatzen dut ateriko zarela, ez da?
Bai, asmoa badut. Ez bada deusere aldatzen, printzipioz ateriko nahi.
Ederki, eta ze gorputzaldirekin, gogotsu oraingoz, edo orain izanen dituzu gau krosa bitarte bertze itzordu batzuk korrikalari bezala?
Giarran gogukin beti, nik herriko lasterketak hartzen ditut ilusio berexikin, orduan gogukin. Ta ez orain txasin naiz berriz entrenatzen, orduan momentu zori prestatzera, lasterketari gabe tartin.
Ederki, ban eltzaurdea mantxaletik mi esker guretzako tarte bat hartzeagatik, eta ongi entrenatu eta gozatu gau krosaz.
Gerrik asko zueri.
Darbi, estropada zoragarri egin zuen. Ni badakit, agintariek eta arraunlariek nahi zutela beste sari bat, bandera. Baina hori beti ezinezkoa. Eta atzo, altzariak ba, salbatu zituen azken orduan.
Bai. Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xetasun guziekin.
Jean-Pierre Arokarena eta Paola Oskoz gazetariekin.
Astelenero eta hortziralero, arratsaldeko iruetan.
Antxete irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta oantxe bertanteka liga baztertu eta beste mundu bat hasiko bai. Da. Zertxo ikusirik, kontxako urduritasunaren estropada izaten da, zailkatzea.
Bai.
Urduritasuna.
Antxete irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Ba, hausia izan da guztia gaurko, Zizaroa eslariaren bertze kantu batekin utziko zaituzte dorain, eta erramezara babiar izanen naiz bueltan, arratsaldeko, eguerdiko, barkatu. Orduetan, bida saibaia zeharkatuz saioarekin eta ondotik arratsaldeko iruetan, bai, ba, kiroletik saioarekin izanen gara, Jean-Pierre Arokarena lankidearekin batera, beraz. Erramezala, ongi bukatu eguna, eta bihar izanen dugu aukera berriz ere elkar aditzeko ongi izan.
Mundu guztiak dakiela nora doan Añazkar korrika eta ni hemen Gaur ere berriro geldi Ezin segi abiaduraren aria Baina denek espero dute mireria Eta ni beste egun bat ez isilik Denok begira, bestearen atarira zenbat dira Zer eda, zer eta nari dira eta zein egin Zukinon, zure kabia zezu aitz guztiak gezu Rezkoak dira, dira, zonde mentira, mentira Está kitzen baden bora dara madanen ben Está inorre tu rico da xerizaitez Está kitzen baden bora dara madanen ben Está inorre tu rico da xerizaitez Está kitzen baden bora dara madanen ben ez dakitzen bat denbora darri.